Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş haritlerinin gıçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova 13. oktyabrın gislik Türkiye'daki departasiya merkezinden göyverildi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikisi neşri Tağanova'nın öz sözlerine salgılanıp mağlumat veriyar. Mundanın adım hukuklarını koruyucu 11 kurumu Türkiye hakimiyetlerini Tağanova'nı departasiya etmezliği çağırdı ve onun Türkmenistan'a kaydıp baran yağdığında esasız tutuk edilecektiğine hem kıynamaları sezi var bolacaktığına aitti. 29 yaşlı aktivist İyul'da İstanbul'da koronavirüs çakrendirmelerini bozmakta ayıplanıp tutuk edilen beylikli onorça Türkmen aktivistinin esasını migrant işçilerinin arasında de. Bu ýagda İstanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemellesmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlyk bilen tanalýan Türkmen Portal nişre habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda Iri bilen uçur Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlanan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ukatyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ukatyşlyklary besetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağrylaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun iri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýplady. Ermenistanyň gorunmak ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň günorta, demirgazyk we demirgazyk gündor sektorlary boýunça raket we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ukatyşlyklary besetmek ýalaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada ýalaşygy geldi. Bu bileleşigiň özüniň gündogor goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça basyşyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir edek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratik kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başga da ministrler Russiýada Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji edik saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virusdan saplanmagyny dowarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ençeme gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqida tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 milyon adam ýolugdy we ondan 214 mingden hem asa adam öldi.